Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa Kenneth Bwire. Leo Jumatano, Agosti 7 mwaka 2019. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, Radio Citizen kote nchini Kenya, na masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu hivi sasa ni kwamba serikali ya Kenya imefufua mjadala mkali kuhusu ilani inayoshurutisha wafanya biashara kusafirisha mizigo yote inayopelekwa bandarini Mombasa kwenye reli ya kisasa SGR.
Ni lazima uangalie hii mradi ya SGR na hii bandari ya Mombasa zikiwa pamoja, kwa sababu huwezi kujenga bandari lakini hakuna reli. Huwezi kujenga reli na hakuna bandari. Ni lazima hii reli isafirishe mizigo kutoka hapa.
Katika habari nyingine, wananchi kwenye mji wa Beni, DRC, wameandamana hadi kambi ya kijeshi ya MONUSCO wakilalamika miaka 20 ya jeshi hilo kuwepo eneo hilo, lakini mauaji ya raia bado yanaendelea.
Yote haya msikilizaji unayepata ndani ya dakika 30 za matangazo haya ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwanza ni habari za dunia, zinasomwa kwako hivi punde na Kenneth Bwire.
Rais wa Marekani Donald Trump ametembelea Dayton, Ohio na El Paso, Texas, baada ya mauaji ya watu 31 wikendi iliyopita. Wakazi wengi wa miji hiyo hata hivyo hawakumtaka Trump kuwatembelea, wakimlaumu kwa matamshi wanayosema yanachangia kuongezeka kwa mashambulizi ya bunduki hapa Marekani. Waandamanaji wamejitokeza kando mwa barabara wakiwa na mabango yanayokemea mashambulizi ya bunduki na kutaka sheria kuundwa ili kukagua historia ya watu wanaonunua bunduki. Trump anashutumiwa kwa matamshi yake kuhusu wahamiaji wasiokuwa na stakabadhi, yanayotajwa kuwa matamshi ya ubaguzi wa rangi. Maafisa nchini Mexico wametishia kuchukua hatua za kisheria wakidai kwamba Marekani ilishindwa kuwalinda raia wake waliokufa katika shambulizi la El Paso. Maombolezi yanaendelea El Paso, Texas na Dayton, Ohio. Maafisa wa Afghanistan wanasema mlipuko mkubwa wa bomu la kutegwa ndani ya gari umeua watu 14 karibu na kituo cha polisi mjini Kabul. Naibu wa waziri wa mambo ya ndani Hoshal Sadat ameambia waandishi wa habari kwamba mlipuko huo umejeruhi watu 145 wakiwemo raia 92 na kusababisha uharibifu mkubwa kwenye majengo yaliyo karibu. Kundi la Taliban limedai kuhusika na shambulizi hilo likisema lililenga kituo cha kuwasajili polisi wa Afghanistan magharibi mwa Kabul. Shambulizi hilo baya linajiri siku moja baada ya kundi la Taliban kuonya raia wa Afghanistan wasishiriki katika uchaguzi ujao wa urais. Waziri wa mambo ya ndani wa Afghanistan Nasrat Rahim amesema polisi walikuwa wakikagua gari lililokuwa na mabomu nje ya kituo cha polisi kabla ya kulipuka. Maelfu ya mawakili waliokuwa wamevalia nguo za rangi nyeusi wameandamana Hong Kong wakiwa kimya, wakitaka serikali kulinda uhuru wa idara ya sheria ya jiji hilo. Hong Kong imeshuhudia maandamano ya miezi kadhaa ambayo wakati mwingine yameshuhudia vurugu, yaliyoanza kwa kupinga mswada wa kutaka wahalifu wanaokamatwa Hong Kong kuhamishiwa China bara, lakini yamegeuka na kuwa ya kutaka serikali ya Carrie Lam kuheshimu demokrasia. Mawakili wa Hong Kong wanahofu kwamba hatua ya kuwafungulia mashtaka watu waliokamatwa katika maandamano inachukua mkondo wa kisiasa. Zaidi ya waandamanaji 500 wamekamatwa na wengi kati yao kufunguliwa mashtaka ya kufanya maandamano yenye hukumu ya miaka 10 gerezani. Kundi la waendesha mashtaka wa serikali ambao hawajatambuliwa liliandika barua ya wazi wiki iliyopita likimshutumu waziri wa haki Teresa Cheng kwa kuingiza siasa katika kanuni za sheria. Maandamano ya Hong Kong ambayo yameendelea leo Jumatano yanatoa changamoto kubwa kwa rais wa China Xi Jinping anayekumbana na mgogoro wa kibiashara na Marekani unaotishia kupungua kwa kasi ya ukuaji wa uchumi wa China. Thamani ya soko kuu la hisa la Kenya imeshuka sana kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 10 kufuatia mzozo wa kibiashara unaoendelea kati ya China na Marekani na kupunguka kwa wawekezaji wa kigeni. Ripoti kamili anasoma Patrick Nduwimana.
Soko la hisa la NSE 20 mchana wa leo limefunga likiwa na pointi 2552.19 ikishuka kutoka pointi 2575.73 hapo jana Jumanne. Thamani hiyo inalingana kidogo na ile ya mwezi Machi mwaka 2009 ambapo soko la NSE lilifunga kwa pointi 2453.36. Sara Wanga, mchambuzi wa kituo cha utafiti cha AIB Capital, amelambia shirika la habari la Reuters kwamba hali hiyo ya kuporomoka kwa thamani ya soko hilo muhimu la hisa ni kutokana na hali iliyoko hivi sasa kwenye soko la kimataifa na kushuka kwa kiwango cha mitaji ya wawekezaji wa kigeni. Wanga anasema hali hiyo imeanza kujitokeza tangu mwezi Oktoba mwaka jana. Licha ya kuwa benki za Kenya zinafanya vizuri kifedha na kiuchumi, mashirika ya bima na viwanda, hasa viwanda vya simenti, vinasuasua kupata mapato. Takwimu kutoka mamlaka ya masoko ya hisa zaonyesha kuwa wawekezaji wa nje walichangia katika soko la hisa la Kenya kwa 69.62% katika robo ya pili ya mwaka huu, ikiwa ni chini ya 76.96% katika robo ya kwanza ya mwaka huu, chini pia 70.80% katika robo ya pili ya mwaka 2018.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Idara ya Umoja wa Mataifa inayowashughulikia wakimbizi UNHCR imesema imeshutushwa na hatua ya bunge la Italia kuwekea adhabu kali boti na watu wanaookoa wahamiaji katika bahari ya Mediterranean. Bunge la Italia limepitisha mabadiliko kwenye sheria zake kwa lengo la kuzuia mashirika ya kibinafsi kuwaokoa wakimbizi walio katika hali ya shida baharini. Sheria hiyo mpya, ambayo awali ilipendekezwa na waziri wa mambo ya ndani mwenye siasa za mrengo wa wastani Matteo Salvini, inatoa faini ya dola milioni 1.1 kwa chombo chochote cha kibinafsi kinachoingia kwenye maji ya mipaka ya Italia. Meli za uokoaji nazo zitakamatwa moja kwa moja. Msemaji wa UNHCR Charlie Yaxley amesema sheria hiyo mpya inaleta wasiwasi mkubwa kwa sababu inazuia vyombo vya kibinafsi kuwasaidia wahamiaji wakati huu ambapo nchi za Ulaya zimepiga marufuku shughuli za kuwaokoa wahamiaji. Pakistan imetangaza kupunguza uhusiano wake wa kidiplomasia na biashara na India kwa kuiondolea hadhi maalum kwa jimbo linalogombaniwa la Kashmir, huku uhusiano kati ya nchi hizo mbili ukiendelea kuwa mbaya. Taarifa rasmi imesema hatua hiyo imechukuliwa katika kikao cha dharura cha kamati ya usalama wa taifa inayohusisha viongozi wa ngazi ya juu wa kiraia na kijeshi wa Pakistan. Kikao hicho kiliangazia namna ya kujibu kile kimetajwa kama vitendo haramu na vinavyofanywa makusudi na serikali ya India kwa lengo la kuiumiza Pakistan. Bila maelezo zaidi, taarifa hiyo imesema kwamba Pakistan itatathmini tena uhusiano wake na India na kuishitaki katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Waziri Mkuu wa Pakistan ameeleza jeshi la nchi hiyo kuendelea kushika doria kwenye mpaka wa Pakistan na India wa Kashmir. New Delhi iliongeza kifungo maalum kwenye katiba yake mwaka 1944 ya kuipatia uhuru wa ndani jimbo la Jammu na Kashmir na kuruhusu maeneo hayo kuwa na katiba zake, bendera na uhuru wa kufanya wanachotaka kando na masuala ya nje, ulinzi na mawasiliano. Lakini serikali ya India inayoongozwa na chama cha kitaifa cha Hindu ilifutilia mbali kifungu hicho cha katiba na kuidhinishwa na bunge Jumatatu. Bunge la Pakistan limepitisha mswada kulaani hatua ya India.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mgogoro umeibuka tena baina ya serikali ya Kenya na wafanyabiashara wake wasiopendelea mizigo yao kusafirishwa kwa treni ya kisasa SGR. Baadhi wanasema hawafai kushurutishwa katika mambo yanayohusu biashara zao, mfano uchukuzi wa mizigo kupitia barabara. Kutoka Mombasa tunajiunga na mwandishi wetu Libert Adede kwa ripoti zaidi.
Serikali ya Kenya imefufua mjadala kuhusu ilani inayoshurutisha wafanye biashara kusafirisha mizigo yote inayopokewa bandarini Mombasa kwenye reli ya kisasa SGR. Lakini wizara ya uchukuzi nchini Kenya imeahirisha utekelezaji wa amri hiyo iliyokuwa imetolewa na mamlaka ya kutoza ushuru nchini Kenya KRA na bandari ya Mombasa. Wadau katika sekta hiyo wanahisi agizo hilo la serikali linakiuka sheria ya ushindani nchini Kenya, kando na kutishia wafanyabiashara katika sekta ya uchukuzi. Gilbert Langat ni afisa mkuu wa muungano wa wafanyabiashara wa Afrika Mashariki wanaosafirisha mizigo.
People had bought trucks because they were accounting for 95% of the cargo.
Watu wamenunua malori ya kubeba mizigo, wengine wamekopa pesa za benki wakijua 95% ya mizigo watasafirisha. Sasa wataenda wapi? Wafanyikazi walipoteza ajira sana, na kampuni za kushughulikia mizigo sasa zinafanya kazi kwa 20% pekee.
CFS has lost. They are closing down. They have no business.
Lakini waziri wa uchukuzi James Machari anasema hatua hiyo ya serikali itakuwa na faida kwa wafanyabiashara Afrika Mashariki, huku reli hiyo ikiimarisha huduma za bandari ya Mombasa.
Ni lazima uangalie hii mradi ya SGR na hii bandari ya Mombasa zikiwa pamoja, kwa sababu huwezi kujenga bandari lakini hakuna reli. Huwezi kujenga reli na hakuna bandari. Ni lazima hii reli isafirishe mizigo kutoka hapa, kwa sababu ukiangalia kama masaa kutoka hapa mpaka kule Nairobi inachukua masaa manane kwa mizigo. Ukienda kwa turera inachukua karibu siku mbili. Ni lazima tupunguze wakati wa kusafirisha hiyo mizigo, na ni lazima gharama iende chini, manufaa ya mwananchi.
Mashari anasema kwa kipindi kifupi treni za SGR zimetumika, bandari ya Mombasa imeimarika kwa kupokea na kusafirisha tani milioni 31 za mizigo ikilinganishwa na tani milioni 20 miaka miwili iliyopita. Serikali imesisitiza kuwa reli hiyo inaweza kulipia deni la zaidi ya dola bilioni 3 zilizotumika kujenga reli hiyo kutoka Mombasa hadi jijini Nairobi. Mwakilishi wa wafanyabiashara wa Uganda katika bandari ya Mombasa, George William Kidima, anasema ingawa wanafurahia hatua na mipango ya serikali ya Kenya kufanikisha uchukuzi, bado wanakabiliwa na ada zinazotatiza biashara zao.
Hapa inabebwa, inapelekwa Nairobi na wekwa chini. Ama itolewe hapo, ipelekwe Naivasha. Lazima upende usipende hiyo itakuwa na kuchelewa. Tunataka SGR iwe inatoka hapa mpaka Uganda. Hapa tutakuwa na shida na kontena ikibebwa kwenda kule na kurudi kutoka Uganda mpaka wapi? Mpaka Mombasa. Hapo tutakuwa na shida.
Hayo yanajiri bandari ya Mombasa ikizindua mpangilio wa ukuaji katika miaka 30, mikakati inayolenga kuimarisha zaidi uwezo wa kushughulikia wateja. Uganda, Sudan Kusini, Rwanda na Congo ni watumizi wakubwa wa bandari ya Kenya. Nikiripotia VOA kutoka Mombasa, mimi ni Collins Liberty Adede.
Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu zimetoa msaada wa tani 1544 za unga wa ngano kwa Sudan ili kuwasaidia watu wake. Shirika la habari la Sudan limeripoti kwamba msaada huo utasaidia kuhakikisha nchi hiyo ina chakula cha msingi kwa muda wa miezi mitatu ijayo. Mataifa hayo ya Guba pia yametoa ahadi ya msaada wa mabilioni ya dola kwa Sudan baada ya kuondolewa madarakani rais wa muda mrefu Omar al-Bashir kupitia mapinduzi ya kijeshi kufuatia maandamano na malalamiko ya wananchi. Uhaba wa mkate ndio uliosababisha maandamano yaliyopelekea Omar al-Bashir kuondolewa madarakani. Sababu nyingine kama uchumi na uongozi mbaya zilijitokeza baadaye na kuongeza kasi ya maandamano nchini humo. Viongozi wa kijeshi na wa kisiasa walifikia makubaliano wiki iliyopita kuunda serikali ya pamoja kuongoza kipindi cha mpito cha miaka mitatu kabla ya kuitisha uchaguzi mkuu mpya. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani John Bolton amesema Marekani inaweza sasa kumwekea vikwazo mtu yeyote anayeisaidia serikali ya Rais Nicolas Maduro wa Venezuela. Tangazo la Bolton linajiri siku moja baada ya Marekani kuwekea Venezuela vikwazo kamili vya uchumi. Serikali ya Maduro haijapatia umuhimu vikwazo hivyo na kuviita uvamizi mbaya sana vitakavyopelekea mazungumzo ya kisiasa kuvunjika kabisa. Akizungumza katika kongamano mjini Lima, Peru, Bolton amesema mtu yeyote atakayefanya biashara na serikali yake Nicolas Maduro anastahili kuwa mwangalifu sana kwa sababu Marekani ipo tayari kumwekea vikwazo. Kiongozi wa upinzani Juan Guaido anayetambuliwa na Marekani na nchi zingine zaidi ya 50 kama kiongozi halali wa Marekani wa Venezuela amefurahishwa na hatua hiyo mpya ya Marekani. Serikali ya Maduro imesema vikwazo vya uchumi vya Marekani vinalenga kuumiza uchumi wa Venezuela na kunyonga watu wake.
Hii ni VOA, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayokujia kila siku kutoka hapa mjini Washington DC. Tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba wananchi wamekusanyika kutoka vijiji mbalimbali huko mji wa Beni. Wameandamana hadi kambi ya kijeshi ya MONUSCO ya jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa lililopo nchini humo kwa miaka 20 sasa, wakieleza kusikitishwa kwao kwamba wananchi wanaendelea kuuliwa na kushindwa kupata ulinzi unaostahili licha ya MONUSCO kuwepo huko. Auster Malivika na maelezo zaidi.
Hivi ndivyo hali ilivyokuwa kwa saa za asubuhi wakati maelfu ya wananchi wameandamana kutoka Eringeti, Mahimoya pamoja na Uwicha kuelekea katika mji wa Beni ambako jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa limepiga kambi. Wananchi hao wakiomba Umoja wa Mataifa kuwajibika kwani wamechoshwa na mauaji ya kila siku. Lewisi ni mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia wilayani Beni.
Sisi tulianza Eringeti, tumefanya karibu kilomita zaidi ya 30 tukiandamana kwa miguu kuonyesha kasira yetu kufatana na mauaji yanayokabili raia ya wilaya ya Beni. Tumeorejesha zaidi ya watu 1,300 ambao wameuawa na wengine 3,000 wamebebwa porini. Manyumba zimechomwa, miji imebaki kuwa pori na watu wamebaki yatima na hata mali ya kwetu imeporwa na hao wajambazi. Tumeonyesha jumuiya ya Umoja wa Mataifa ya kwamba tumechoshwa na hayo mauaji.
Wananchi hao wanalaumu Umoja wa Mataifa kuwa na kikosi kikubwa zaidi, lakini kikosi hicho kikishindwa kulinda wananchi wa Beni ambako wauliwa kila mara.
Mimi nataka kolere mamangu na babangu amekufa mwivi. Loba na kashia kolere kama unaangalia jasho na metoka.
Miongoni mwa walioandamana ni wanawake pamoja na watoto na hata wazee.
Anza MONUSCO iende. Avatu MONUSCO itoke.
Tunasema MONUSCO ilikuwa kukongoshwa kukia proteger population. Commence à fait-il que basi kwenye MONUSCO iko njoo kwenye mgini naisha mavivi mgini meisha basi kwenye huko base provincial ya MONUSCO. Hivi habana kazi habafai protection civile kongole badoke baende kwabo
ambao wengi walishindwa hata kutembea wakichoka njiani.
Habana hapa kazi ya kufanya. Sema mama tunateseka sana, bana saba kia tusaidia, habana kazi. MONUSCO barudie kwabo, tunakuya baende kwabo barudie, habana kazi.
Wanasema kwamba hawataondoka kwenye kambi hadi Umoja wa Mataifa uwajibike ama kuondoka. Hii ni mara ya kwanza kuona maelfu ya wananchi kusimama kwa sauti moja na kuandamana hadi kwenye jengo la Umoja wa Mataifa wakisema kwamba wamechoshwa.
Hatone kazi hapo, barudie kwabo, tujungane na jeshi yetu hapa Mkongo.
Beni imeshuhudia mauaji ya watu kwa mapanga, risasi na visu kwa zaidi ya miaka 5 hivi sasa, huku kila serikali ikiwaahidia usalama lakini usalama bado kupatikana. Serikali ya Uganda yake Rais Museveni mara kwa mara imekuwa ikiomba serikali ya Kongo kuwapa ruhusa kuja Beni kuwasaka waasi wa ADF, lakini hadi sasa hawajawahi kupata jibu kutoka kwa serikali ya Kongo, huku Uganda ikisema kwamba ina ujuzi wa kutosha kwa sababu wamepigana na ugaidi katika inji ya Somalia. Oser Malivika, Sauti America, Goma.
Tumechoka, MONUSCO irudie kwabo.
Naam, na tukielekea huko mjini Nairobi, Kenya, bunge la Kenya leo asubuhi limelazimika kumtoa nje ya bunge hilo mbunge wa jimbo la Kwale Zulekha Hassan baada ya kuingia katika ukumbi wa mijadala bungeni akiwa amempakata mtoto wake mdogo. Kisa hicho kilisitisha shughuli za bunge kwa muda wa robo saa, huku wabunge kadhaa wakitolewa nje kwa kulalamikia kitendo cha spika wa bunge hilo Christopher Omulele kumtoa nje mbunge huyo wa kike. Je, zipo sheria zinazowakinga kina mama kufanya kitendo kama hicho wakiwa katika mabunge ya Kenya? Huyu hapa Kennedy Wandera na ripoti zaidi.
Duniani kote leo kunaadhimishwa siku ya mwisho ya siku saba za maadhimisho ya wiki ya kunyonyesha. Shirika la afya duniani WHO limeitenga wiki hii kuhamasisha wanawake kuwanyonyesha watoto wao ili kuboresha afya watoto hao. Kila mwaka WHO na UNICEF pamoja na washirika mbalimbali zikiwemo serikali za mataifa ulimwengu hushirikiana kukuza umuhimu wa kuwepo kwa sera rafiki kwa familia ili kuwawezesha kina mama kunyonyesha watoto wao na kuwasaidia wazazi kulea na kuwa na uhusiano na watoto wao katika maisha yao ya mapema. Uhamasisho huu hulenga kutunga kwa sera zinazowawezesha kina mama kuwapa maziwa katika maeneo yao ya kazi, nyumbani na hata maeneo mengine ya umma yaliyotengwa kwa minajili hiyo. Katika baadhi ya makampuni ya kibiashara jijini Nairobi, migahawa na afisi za kibinafsi, hata vyumba vya habari, pametengwa na kujengwa eneo dogo linalowawezesha kina mama kutenga muda na kuwanyonyesha watoto wao walio chini ya umri wa miezi sita, huku wakiendelea na majukumu yao kazini. Lakini katika afisi nyingi za serikali nchini Kenya bado hamna ishara ya kujengwa maeneo haya. Mfano ni bunge la Kenya, hata baada ya kupitishwa hoja mwaka 2013 kama baadhi ya marekebisho katika sheria kuielekeza tume ya huduma kwa bunge PSC kujenga chumba ndani ya majengo ya bunge kwa kina mama wanaonyonyesha, miaka sita baadaye hamna chochote. Hata japo maafisa wa bunge hilo wanaendelea kukariri kuwa yapo maeneo hayo, ishara za kuwepo na vifaa hivyo hazipo. Aidha, wabunge waliidhinisha kifungu cha marekebisho katika sheria ya afya mwaka 2015 katika sheria inayowataka waajiri kulazimika kutoa vituo maalum vya kina mama kunyonyesha watoto wao katika maeneo yao hayo ya kazi.
The Honorable Zulekha withdraw from the chamber. Sergeant at arms.
Tukio la kutupwa nje ya bunge la Kenya mbunge wa jimbo la Kwale Zulekha Hassan Jumatano limeibua maswali mengi, yani kwa nini hapana ufuatiliaji wa utekelezaji wa sera zinazotungwa na mabunge ya Kenya? Ni kiongozi wa shughuli za serikali Aden Duale aliyesimama kwa hoja ya nidhamu.
So speaker, this house there is a stranger. And it has never happened since 1963.
Bwana Spika, kuna mgeni kwenye jumba hili na ni jambo ambalo halijawahi kushuhudiwa tangu mwaka wa 1963. Huku ni kukiuka kanuni za bunge na ni sharti mbunge huyu waadhibiwe.
Kauli aliyoiridhia naibu kaimu spika Christopher Omulele.
As much as she might want to take care of her child, this is not the place for it.
Ingawa angependa kumtunza mwanawe, hapa sipo pa kufanya hivyo. Kwa hivyo ninaamuru aondoke bungeni.
Kufuatia amri hiyo, wabunge walizua vurugu kumbini, huku wengine wakibururana mashati kulalamikia tendo la spika kuamrisha Bi Hassan kuondoka bungeni. Spika alieleza kuwa tukio hilo ni la kwanza kuwahi kutendeka bungeni humo, na hivyo basi hiyo ilikuwa ishara ya utovu wa nidhamu kwa upande wa mbunge huyo. Alipogairi uamuzi huo, mbunge huyo na wabunge wenzake wa kike na wengine wa kiume waliondoka bungeni wakipinga hatua ya spika kufanya alichokifanya, na Bi Hassan akisisitiza kuwa kuja kwake bungeni na mtoto wake kulifungamana na dharura iliyompata asubuhi Jumatano.
This is my third baby in parliament. I've never done this. I've tried really hard.
Huyu ni mtoto wangu wa tatu nikiwa bungeni, lakini sijawahi kuleta mtoto kwenye bunge. Nilikuwa na dharura. Ningefanyaje?
Ni swala ambalo limezua mjadala wa aina yake na kuwa maudhui ya gumzo jijini Nairobi na maeneo mengine ya Kenya, hata katika mitandao ya kijamii. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika makala ya afya tunaangazia programu ya kipimo na tiba ya virusi vya HIV na ukimwi. Inapata matokeo mazuri huko Botswana, ambapo hali ya maambukizo ya ugonjwa huo inaripotiwa kuwa imeshuka kwa watu wanaoshiriki programu hiyo. Lakini kiwango cha virusi hivyo vinavyosababisha vifo bado kiko juu duniani, kulingana na utafiti wa karibuni uliofanywa huko Botswana na taasisi ya Harvard ya HIV. Mwandishi wa VOA Mgondise Dube anatuarifu zaidi kwenye ripoti inayosomwa na Patrick Nduimana.
Tlotlo Moilwa mwenye umri wa miaka 21 alizaliwa na virusi vya ukimwi na kuwa yatima akiwa na miaka 10 baada ya kuwapoteza wazazi wote wawili kutokana na virusi vya ukimwi. Lakini kwa msaada wa programu ya Botswana ya tiba ya ARV, Moilwa yuko salama.
There are programs that are out there that are given.
Zipo programu ambazo wanapewa watu walioathirika na virusi. Ninachoweza kusema kuhusu serikali yetu ni kwamba inatusaidia sana. Siku zote wapo kutusaidia.
Moja ya programu zilizopo ya kupima na kutibu imeonyesha kuongezeka kwa uwezo wake wa kuangamiza virusi na 30% ya kupungua kwa maambukizi mapya katika jamii 15 ambako imefanyika. Kupima na kutibu ni programu iliyoanzishwa mwaka 2016 kwa msaada wa Marekani, mpango wa dharura wa kusaidia kupambana na ukimwi ujulikanao kama PEPFAR, ambao unatibu waathirika wote. Jambo muhimu lilosaidia kufanikiwa kwa programu hiyo ni wafanyakazi wa afya ya jamii kuhakikisha kila mwathirika anakwenda kupata matibabu.
Watu wanapopatiwa matibabu mapema ndio virusi vinapoangamizwa mapema katika mwili, na wakati mwingine hawaambukizi watu wengine.
Jarida la afya The New England mwezi uliopita lilichapisha matokeo ya utafiti wa chuo kikuu cha Harvard kikishirikiana na taasisi ya ukimwi ya ushirikiano kati ya Botswana na Harvard. Botswana ni nchi ya tatu katika zilizo juu kwa maambukizi, ambapo mmoja kati ya watu wanne wenye umri wa miaka 15 hadi 49 ameathirika.
We haven't won the wars yet. If you look at,
bado hatujashinda vita. Kama ukiangalia kizazi cha wasichana na wanawake vijana, maambukizi 40 kwa wiki yako juu sana.
Kwa waathirika kama Moilwa ambao walizaliwa kabla ya kinga ya kuzuia maambukizi ya mama kwa watoto, maendeleo ya Botswana katika vita dhidi ya ukimwi yanatoa matumaini ya afya njema kwa watoto siku za mbele. Botswana inalenga kuwa na 95% ya waathirika wa virusi kujitambua.
I'm not in a relationship.
Siko katika mahusiano, lakini Mungu atanibariki na nitakuwa na familia.
Botswana inalenga kuwa na 95% ya waathirika wa virusi kujitambua, waingie kwenye matibabu na kufanikiwa kuangamiza virusi mwaka ujao. Patrick Duimana, VOA, Washington.
Katika habari nyingine kwenye makala haya ya afya, tunakuarifu kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa denge huko Ufilipino katika ripoti inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Ufilipino umetangaza dharura ya kitaifa ya mlipuko wa ugonjwa wa homa ya denge, ikisema kuwa ugonjwa huo unaoambukizwa na mbu tayari umeua takriban watu 622 mwaka huu. Waziri wa afya wa taifa hilo, Francisco Daque, kupitia televisheni ya kitaifa hapo jana, amesema kuwa zaidi ya kesi 146,000 zimeripotiwa kuanzia Januari hadi Julai, likiwa ni ongezeko la 95% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Amesema tangazo hilo litawezesha serikali za mitaa kutumia fedha za dharura kukabiliana na janga hilo. Homa ya denge husababisha dalili kama za mafua, maumivu ya viungo, kujikuna ngozi, matatizo ya kupumua pamoja na kuharisha damu. Ufilipino imekuwa ikikabiliana na maradhi hayo tangu kusitisha matumizi ya chanjo ya Dengvaxia mwishoni mwa mwaka 2017, miaka miwili baada ya kuwa taifa la kwanza barani Asia kuidhinisha kuuzwa kwake madukani. Kati ya mwaka 2016 na 2017, chanjo hiyo ilitumika kwa karibu watoto milioni 1 kupitia programu za shule, lakini ikasitishwa baada ya vifo vya watoto 14 miongoni mwao.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Napenda kuwakumbusha kuwa matangazo yetu yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu. Tunasikika pia katika simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com. Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA kutoka mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni BMJ Muridhi, mwongozaji ni Aida Isa akishirikiana na Fiona Omai. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi nikiwa naye
Kenneth Bwire.
Tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.